συνεχίσουμε στη σελίδα 477 και είναι το βιβλίο της Εστήρ. Θα διαβάσουμε τα πρώτα 9 εδάφια, το βιβλίο της Εστήρ. Και εν τες ημέρες του Ασουήρου, ούτως είναι ο Ασουήρης ο βασιλεύωνα από της Ινδίας έως της Αιθιοπίας, επί 127 επαρχιών. Εν εκείνες τις ημέρες, ότε ο βασιλεύς Ασουήρης εκάθισε επί το θρόνο της βασιλείας αυτού εν σούσης της βασιλευούση, εν το τρίτο έτη της βασιλείας αυτού έκαμε συμπόσιον εις πάντα στους άρχοντες αυτού και τους δούλους αυτού. Και το ενώπεν αυτού η δύναμη της Περσίας και της Μηδίας, οι ευγενείς και οι άρχοντες των επαρχιών, ότε δείκνυε τα πλούτη της ενδόξου βασιλείας αυτού και τη λαμπρότητα της εξόχου μεγαλειότητας αυτού ημέρας πολλάς, 180 ημέρας. Και αφού επλειώδωσαν οι μέρες αυτές, έκαμε βασιλεύ συμπόσιον εις πάντα το λαό των ευρεθέντα εν σούσης τη βασιλευούση, από μεγάλος μικρού 7 ημέρας, εν τη αυλή του κήπου του βασιλικού παλατίου, όπου ήσαν παραπετάσματα λευκά, πράσινα και κιανά, κρεμάμενα διασκηνίων δυσίνων και πορφυρών, διακρίκων αργυρών εις στήλους εκ μαρμάρου. Κλίνε χρυσέ και αργυρέοι σαν επιληθόστρωτων εκ πορφυρίτου και κιανού και λευκού και μέλανος μαρμάρου. Εκένων δε η σκεύη χρυσά, ηλάσσονται δε τα σκεύη διαδοχικός, και το ίνος βασιλικός εν αυθονία κατά τη μεγαλοπρέπεια του βασιλέως. Η δε πόση ήτο και κανονισμένη, ουδής εβίαζε, διότι ο βασιλέας προσέταξε ούτως εις πάντα στους οικονόμους του παλατίου αυτού να κάμνωση κατά την ευχαρίστηση κάστου. Και αστήν έτη η βασίλισσα έκαμε στας γυναίκας συμπόσιο εν το οίκο του βασιλικό του βασιλέως Ασουήρου. Μέχρι εδώ, αδελφοί, προς στιγμήν. Αυτό το βιβλίο, αδελφοί, να τοποθετούμε λίγο χρονολογικά, αναφέρεται σε γεγονότα τα οποία έχουν λάβει μετά από το 537, όπου είχαν γυρίσει ήδη οι Ιουδαίοι πίσω από τη Βαβυλώνα μετά την αιχμαλωσία. Πιο συγκεκριμένα είναι ο 5ος αιώνας, γύρω στο 493 με 475 π.Χ. όπου έζησε αυτός ο βασιλιάς ο Ασουήρης. Είναι αυτός ο βασιλιάς που εμείς τον γνωρίζουμε σαν Ξέρξη, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα και έγινε μάχη των Θερμοπυλών και μετά έχασε στην αυμαχία της Σαλαμίνας όταν έβαλε το θρόνο του εδώ σε αυτό το βουνό, στο όρος Εγάλαιο, και κοιτάζοντας την αυμαχία είδε τις τρίρες του να διαλύονται. Αυτός ο βασιλιάς λοιπόν είναι ο Ασουήρης, ο Ξέρξης όπως το γνωρίζουμε εμείς, ο οποίος λέει βασίλευε σε 127 επαρχίες από την Αιθιοπία, την Αφρική, την Αίγυπτο μέχρι την σημερινή Περσία, στα σύνορα με το Ιράκ και ένα μέρος μεγάλο του σημερινού Ιράκ. Μια μεγάλη αυτοκρατορία. Το βιβλίο αυτό εικάζεται, αδελφέ, το έχει γράψει ο Μαροδοχέος, ένα από τα κεντρικά πρόσωπα τα οποία αναφέρει εδώ λόγος του Θεού, Ιουδαίος, ο οποίος πήγε χμάλωτος στην εποχή που ο Ναβουχοδονόσορο βασιλιάς πήγε χμαλώτος στους Ισραηλίτες από την Ιερουσαλήμ και την Ιουδαία στην Βαβυλώνα, και εδώ, επειδή έμεινε πιστός στον Κύριο και φανέρωσε την αγάπη του και την πίστη του στον Θεό, έγινε στο τέλος και ένας από τους πρώτους άρχοντες της Περσίας, παρακαθήμενος πλάι του βασιλιά. Στο βιβλίο αυτό τα κεντρικά πρόσωπα, θα λέγαμε, όπως είπαμε, είναι ο Ασουήρης λοιπόν, ο Μαροδοχέος, η Εστήρ, η ξαδέρφη του, την οποία την είχε κάτω από την προστασία του επειδή είχαν πεθάνει οι γονείς της, και ο Αμάν, ένας κακός πρώτος άρχοντας της Περσίας που τον είχε διορίσει ο Ξέρξης, ο Ασουήρης δηλαδή, και ο οποίος επιβουλευόταν κακό ενάντια των Ιουδαίων. Και όλη η ιστορία που γράφεται εδώ στο βιβλίο στο Λόγο του Θεού είναι γύρω στο περιστατικό όπου αυτός ο άνθρωπος, ο κακός, θέλησε να κάνει μια γενεοκτονία και να φανίσει όλο το έθνος των Ιουδαίων εκείνη την εποχή, όπου ήταν διεσπαρμένοι σε πάρα πολλά μέρη της αυτοκρατορίας των Περσών. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, αυτός ο βασιλιάς είχε προφητευτεί και από τον προφήτη Δανιήλ. Αν γυρίσουμε στην 798 σελίδα, είναι το Δανιήλ, το βιβλίο Ι11 κεφάλαιο, μας λέει εδώ στο δεύτερο εδάφιο: «Και τώρα θέλωσε η αναγγείλει την αλήθεια. Ιδού έτη τρεις βασιλείς θέλουσε γερθεί εν την Περσία, και ο τέταρτος θελήστε πολύ πλουσιότερος παραπάντας, και αφού κρατεωθεί εν το πλούτο αυτού, θέλει διεγείρει, λέει, το παν εναντίον του βασιλείου της Ελλάδος». Χαρακτηριστικά πράγματα. Αυτός ο βασιλιάς λοιπόν, όταν λέει θα κρατεωθεί στον πλούτο του, θα διεγείρει την καρδιά του ενάντια στο βασίλειο της Ελλάδος. Στο Δανιήλ βέβαια έχουμε πλήρεις πληροφορίες για όλες τις βασιλείες αυτές, της Βαβυλώνας, της Περσίας, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, της Ρώμης, και μιλάει και πιο αναλυτικά σε ορισμένα σημεία για αυτούς τους βασιλείς. Ήτανε πολλοί οι βασιλείς των Περσών που βασίλευσαν, 4 ήταν οι κυριότεροι και ένας εξ αυτών λοιπόν ήτανε ο Ασουήρης, ο οποίος στο 3ο έτος της βασιλείας, όπως λέει εδώ στο 3 εδάφιο, έκαμε συμπόσιο σε όλους τους άρχοντες και τους δούλους του και βρισκόταν μπροστά του, λέει, όλη η δύναμη της Περσίας και της Μηδίας. Οι Μήδοι και οι Πέρσοι ήταν ξεχωριστοί λαοί στο παρελθόν, όταν ήταν η Βαβυλώνα σε ισχύ και πρώτερα η Ασσυρία. Κάποια στιγμή όμως, αφού κατέλαβαν την Βαβυλώνα, αυτοί οι δύο λαοί ενώθηκαν και έβγαιναν βασιλείς και από τους Μήδους και από τους Μέρσες, και ονομάστηκε Μηδοπερσική Αυτοκρατορία. Στο 3ο λοιπόν έτος της βασιλείας του έκαμε αυτό το συμπόσιο για τους άρχοντες, στρατηγούς μπροστά, και ιστορικά λέγεται ότι σε αυτό το συμπόσιο, το οποίο παρέθεσε, γινόντουσαν και συζητιόντουσαν τα έργα της εκστρατείας εναντίον της Ελλάδας, αυτή την εκστρατεία που αναφέρομαι, που τελικά έγινε και έπαθε την τέλεια καταστροφή στην ναυμαχία της Σαλαμίνας. Έτσι λοιπόν, αυτό το κεφάλαιο ξεκινώντας μας φανερώνει τον πλούτο του, εδείκνει, λέει στο 4, τα πλούτη της ενδόξου βασιλείας του και τη λαμπρότητα της εξόχου μεγαλειότητας αυτού, και διήρκησε 180 μέρες, 6 μήνες τρώγανε, πίνανε και χαίροντο στα αγαθά και στον πλούτο τον οποίον είχαν. Και μπορούμε να καταλάβουμε την δύναμη που είχε αυτός ο βασιλιάς και τον πλουτισμό, όταν μπορούσε να παραθέτει συμπόσιο τόσων πολλών μηνών και να κάνει τόσα πράγματα. Όπως δηλαδή ακριβώς το είχε προφητεύσει ο Κύριος στο Δανιήλ, ότι θα κρατεωθεί και θα φτάσει σε μεγάλη δόξα και σε πολύ πλούτο. Και έτσι λοιπόν και έγινε. Αφού συμπληρώθηκαν οι μέρες του συμποσίου αυτές, τότε λέει αποφάσισε στο 5 και έκαμε βασιλιάς ένα συμπόσιο σε όλο το λαό που βρέθηκε στην πρωτεύουσα, στα Σούσα. Από μεγάλο έως μικρό. 7 μέρες διήρκησε αυτό και έλαβε χώρα εκεί, λέει, στο παλάτι το βασιλικό, στον κήπο, και είχαν κρεμάσει εκεί λευκά παραπετάσματα, κουρτίνες δηλαδή μεγάλες, πράσινες κιανές, δύσινες πορφυρές με αργυρούς κρίκους, με μαρμάρινους στήλους, με κρυσά κρεβάτια και ασημένια, και το λιθρόστοτο από πορφυρίτη και κιανό και λευκό και μελανή μάρμαρο. Λέει, είχαν σκεύη χρυσά να πίνουν όλοι όσο θέλανε από τον άφθονο ίνο, δεν βιαζότανε κανείς, και ο ίνος, λέει, ήταν άφθονος. Η μεγαλοπρέπεια τεράστια, και ο καθένας ευχαριστιότανε σε αυτό το οποίο παρέθηκε ο βασιλιάς. Δηλαδή μια επίγεια εικόνα ενός πλούτου που για μας φαντάζει, θα λέγαμε, αμύθιτος. Γιατί αν διαβάζουμε αυτά τα λόγια και έρχονται στο μυαλό μας αυτές οι εικόνες και καταλαβαίνουμε τη διάρκεια του συμποσίου και όλα αυτά τα οποία χαίροντο, και λέμε πω πω τι βασιλιάς ήταν αυτός ο Ξέρξης, ο Ασφύρης, τι πλούτο είχε και τη δόξα, αν για αυτά νιώθουμε μέσα μας θα λέγαμε μια αίσθηση ισχυρή, το πως περνούσαν τότε και το πως γινότανε, αν μεταφερθούμε στη βασιλεία των ουρανών, θα δούμε διαπνεύματος Αγίου μια τεράστια διαφορά, ότι αυτά τα επίγεια τα οποία εδώ μας πληροφορεί ο Θεός να φανερώνουν μια επίγεια δόξα, είναι, λέει, μηδέν, είναι φθαρτά, εξαλείφονται, και οι αυτοκρατορίες αυτές χαθήκανε, και η δόξα αυτών των ανθρώπων μαράθηκε, λέει, σαν το άνθος του χόρτου, ενώ ο ουράνιος πλούτος μας περιμένει, και αυτή η βασιλεία που μας περιμένει, και αυτή η δόξα είναι άφθαρτη και αιώνια. Οπότε, αδελφοί, κατά συνέπεια, κάνοντας σύγκριση, αν ο Κύριος τα θεωρεί όλα αυτά σκύβαλα, καταλαβαίνουμε, τα θεωρούμενα σκύβαλα για τον Κύριο, αλλά μεγαλοπρεπείς δόξης για τους ανθρώπους, χωρίς αξία για τον Θεό, αλλά μεγάλης αξίας για τους ανθρώπους, πόσο διαφορά έχουνε με αυτά τα οποία θα τα γευόμεθα στους αιώνες των αιώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Όταν περιγράφει, αδελφοί, για τον διάβολο στον Ιεζεκίηλ, και λέει ότι ήταν χερούβ επί σκιάζων στη άμεσο περιβάλλον δηλαδή του Κυρίου και είχε μεγάλη εξουσία και δύναμη που του είχε δέσει ο Θεός. Σου είχα ετοιμάσει, λέει, την αυλή των τυμπάνων σου και περπατούσες, λέει, σε πύρινους λίθους επάνω. Εδώ μιλάει τώρα για μάρμαρα, για χρυσά κρεβάτια και ασημένια, για πορφύρα και αληθόστρωτα από λευκά, λέει, και μάρμαρα και μελανά, και λέμε πω πω και σήμερα φτιάχνουμε σπίτια οι άνθρωποι και βάζουν μάρμαρο από εδώ και φέρνουν μάρμαρο από εκεί και βάζουν και πορσελάνες και φτιάχνουν φαντασμαγορικά πράγματα και δημιουργούν οικία, οικίες με κίονες και φτιάχνουν τεράστιες οικοδομές και έρχεται ένας θαυμασμός, όπως θαύμαζαν και οι μαθητές όταν είπαν στον Κύριο, Κύριε, λέει, ο ποιοι, λέει, είναι αυτές οι οικοδομές και ο ναός, πόσο έτσι ένδοξος δείχνει, ο ποιοι αυτές οι οικοδομές, και λέει ο Κύριος, αυτά δεν θα μείνουν, λέει, λίθος επί λίθος, θα καταστραφούν. Θα λέγαμε την ανθρώπινη έκφραση, ο Κύριος τους προσγείωσε, μη θαυμάζετε αυτά. Η γη και τα έργα της, λέει, θα κατακαούν. Αν λοιπόν όλα αυτά θα καταστραφούν και λέμε ότι είναι κάτι το έξοχο, λέει ότι ο εχθρός τότε που ήταν άγγελος χερουβήμ στον ουρανό, στην καλή του τη θέση θα λέγαμε, περπατούσε, λέει, πάνω σε πύρινες πέτρες και όλα τα οποία ήταν ετοιμασμένα σε αυτό τον πλούσιο κόσμο του ουρανού είναι άφθαρτα και αιώνια φτιαγμένα από τον Κύριο. Και όπως όλος Παύλος, να θυμηθούμε, μας λέει ότι αυτά δεν τα έχει δει, λέει, μάτι ανθρώπου, ούτε καρδιά ανθρώπου μπορεί να τα νιώσει, ούτε σε αυτιά ανθρώπου έχουν έρθει να ακουστούν οι λέξεις που θα μπορούσαν να περιγράφουν το μεγαλείο και τη δόξα της Βασιλείας των Ουρανών. Λίγο είδε όταν τον πήρε ο Κύριος και τον μετέφερε στον ουρανό, λίγο είδε και θαύμασε. Και δεν μπορώ, λέει, να τα μεταφέρω με ανθρώπινες λέξεις, γιατί αν πω τις λέξεις αυτές που άκουσα στον ουρανό, εδώ θα με περάσουν για κάτι άλλο και αυτό θα προσβάλλει και τον Κύριο. Και δεν είναι καλό, λέει ο Απόστολος Παύλος, να το πω, και δεν μπορούμε να τα πούμε, δεν λέγονται. Αυτά, αδερφοί, τα λέμε για να καταλάβουμε τι μας περιμένει, για να ανανεώνεται η ελπίδα μέσα μας και να έρχεται η ευλογία του Κυρίου να κυριαρχεί στην καρδιά μας όταν ζητάμε και το Πνεύμα το Άγιο μας επισκέπτεται και μας φανερώνει τη δόξα του ουρανού. Και από εκεί παίρνουμε θάρρος, πίστη και δύναμη να συνεχίσουμε την πορεία μας για να βρεθούμε σε εκείνο τον τόπο, τον άφθαρτο, τον αιώνιο, τον πραγματικό, που είναι η πατρίδα μας, η ουράνια πατρίδα μας. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Είχε λοιπόν αυτός ο βασιλιάς εδώ μεγαλοπρέπεια και τη γυναίκα του, τη βασίλισσα, τη λέγανε Αστίν, και αυτή έκαμε συμπόσιο και αυτή με το δικό της τρόπο στο βασιλικό οίκο του βασιλιά του Ασουήρη. Και θα διαβάσουμε το 10 τώρα. «Εν τη εβδόμηδη ημέρα, ότι η καρδία του βασιλείου ήταν εύθυμος εκ του ίνου, προσέταξε τον Μεουμάν, τον Βυζαθά, τον Αρβονά, τον Βιχθά και Αβαχθά, τον Σεδάρ και τον Χαρκάς, τους 7 ευνούχους τους υπηρετούντας ενώπιον του βασιλέως Ασουήρου, να φέρουσε την Αστίν, τη βασίλισσα, ενώπιον του βασιλέως, μετά του βασιλικού διαδήματος, για να δείξει το κάλος αυτής του λαούς και στους άρχοντας, διότι ήταν ωραία την όψη. Η βασίλισσα όμως Αστίν ειρνήθη το να έλθει κατά την προσταγή του βασιλέως, την δια των ευνούχων. Όθεν ο βασιλεύς εθυμώθη σφόδρα και η οργή αυτού εξήφθη εν εαυτό. Τότε είπε ο βασιλεύς προς τους σοφούς, τους γνωρίζω στους καιρούς, διότι ταύτη ήταν η συνήθεια των βασιλέως ως πάντας, τους γνωρίζω στον νόμον και την κρίση. Πλησίον δε αυτού το Καρσένα, ο Σεθάρ, ο Αδμαθά, ο Θαρσής, ο Μερές, ο Μαρσενά και ο Μεμουκάν, οι επτάρχοντες της Περσίας και της Μηδίας, ήτινες έβλεπον το πρόσωπο του βασιλέως και είχον την προενδία εν το βασιλείο. Τι αρμόζει να κάμεν προς τη βασίλισσα Αστίν κατά τον νόμο, διότι δεν εξετέλεσε την δια των ευνούχων προσταγή του βασιλέως Ασουήρου, και απεκρίθημε μου κάνει ενώπιον του βασιλέως και των αρχόντων. Η βασίλισσα Αστίν δεν ημάρτησε μόνο στο βασιλέα, αλλά και εις πάντα στους άρχοντας και εις πάντα στους λαούς τους εν πάσα στις επαρχίες του βασιλέως Ασουήρου. Διότι πράξη της βασιλίσσης θέλει διαδοθεί εις πάσα στις γυναίκας, ώστε θέλουσι καταφρονή τους άνδρας αυτών έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών όταν διαμυθυμιστεί ότι ο βασιλεύς Ασουήρης προσέταξε τη βασίλισσα Αστίν να φερθεί ενώπιον αυτού και δεν ήλθε. και τη Σήμερον, εδέσποιν τη Περσία και τη Μηδία, όσοι έκουσαν περί τη πράξεω τη Βασιλίση, θέλουσε λαλήσει ούτω προ πάντα στου άρχοντε του Βασιλέω, εντεύθεν μεγάλη περιφρόνηση και οργή. Εάν λοιπόν αρεστώσει τον Βασιλέα, α εξέλθει παρά αυτού βασιλική διαταγή και α γραφεί μεταξύ των νόμων των Περσών και των Μίδων, δεν αμετάδετο, να μην έλθει πλέον η αστήν ενώπιν του Βασιλέω Ασουήρου και α δώσει ο Βασιλέα τη βασιλική αυτή αξία εις άλλην καλυτέραν αυτής. Και όταν το πρόσταγμα του βασιλέως το οποίο θέλει κάμε δημοσιευθεί διαπαντός του βασιλείου αυτού, διότι είναι μέγα, πάσε οι γυναίκες θέλουσι αποδίτη τιμή εις τους άνδρας αυτών από μεγάλος μικρού. Και ο λόγος ήρεσεν στο βασιλέα και στου άρχοντας και έκαμε βασιλεύς κατά το λόγο του Μεμουκάν και στείλε γράμματα εις πάσα στις επαρχίες του βασιλέως εις εκάστην στην επαρχία κατά το γράφειν αυτής και προσέκα στον λαό κατά τη γλώσσα αυτού να είναι πάσα νυρ Κύριος εντική αυτού και να λαλεί κατά τη γλώσσα του λαού αυτού. Μες στη χαρά του λοιπόν και στην ευθυμία είχε πει και αρκετό κρασί αυτό τον καιρό, του ήρθε η διάθεση αδελφή να φωνάξει τη βασίλισσα την Αστήν την γυναίκα του να πάει μπροστά να φορέσει το βασιλικό διάδημα, την κορώνα δηλαδή θα λέγαμε, το στέμα, και να έρθει και να επιδείξει την ομορφιά της. Δεν ήθελε να την προσβάλλει, ούτε ήθελε να της πει να κάνει κάτι διαφορετικό από να τη δουν και να πούνε τι όμορφη βασίλισσα έχει βασιλιάς, τι ωραία γυναίκα ήταν, λέει, το κάλος της μεγάλο. Και αυτό επιθύμησε ο βασιλιάς να το δουν όλοι οι άρχοντες και όλοι οι παρευρισκόμενοι. Μέσα στη χαρά του λοιπόν ήθελε να γίνει αυτό. Διέταξε λοιπόν τους 7 ευνούχους που υπηρετήσαν ενώπιόν του και πήγανε. Η βασίλισσα όμως η Αστήν αρνήθηκε να έρθει, ενώ δόθηκε η προσταγή και ενώ πήγαν οι ευνούχοι να τις πουν να πάει, και ο βασιλιάς μόλις το άκουσε θύμωσε. Η οργή του ήταν μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Προσβλήθηκε. Και είναι και λογικό, αδελφέ. Ένας βασιλιάς που εξουσιάζει τα πάντα και τόσοι λαοί είναι υποτεταγμένοι σε αυτόν, μόνο να σκεφτούμε αυτό που διαβάσαμε στην αρχή, 127 επαρχίες. Πόσο μεγάλο πλήθος. Από την Αφρική μέχρι το σημερινό Ιράκ κυβερνούσε. Και η βασίλισσα λέει δεν θα έρθω. Ένιωθε μεγάλη προσβολή και σαν άντρας και σαν βασιλιάς, και έβγαλε το θυμό του. Και τότε γύρισε προς τους σοφούς, τους συμβουλούς του, τους μάγους που είχαν εκείνα τα χρόνια και όλους τους συμβουλάτορες, καθώς λέει ήταν συνήθεια, αυτοί γνώριζαν τους νόμους, γνώριζαν τους καιρούς, ήταν και κατά κάποιο τρόπο συνδικαστές του, και τους λέει υπάρχει κάποιος νόμος, για πείτε μου. Και ρώτησε αυτούς που αναφέρει εδώ στο 14 εδάφιο, τους 7 άρχοντες της Μηδίας και της Περσίας, οι οποίοι στέκονταν καθημερινά μαζί με τον βασιλιά και έβγαζαν αποφάσεις και κρίσεις για το θέμα, το πώς κινείται το βασίλειο και το πώς πρέπει να εξελίσσονται τα πράγματα στο βασίλειο και τι πρέπει να γίνεται μέσα στην κοινωνία του βασιλείου τους. Τι λέει ο νόμος λοιπόν για αυτό? Και τι αρμόζει να κάνουμε στη βασίλισσα την Αστήν, λέει, κατά τον νόμο, καθώς δεν άκουσε την προσταγή που έδωσαν οι ευνούχοι στο όνομα του βασιλιά του Ασουήρου? Και εκείνη τη στιγμή ο ένας από τους άρχοντες, ο Μεμουκάν, είπε κάτι πιο βαθύ από αυτό το οποίο σκέφτηκε ο βασιλιάς. Δεν αμάρτησε, λέει, σε σένα μόνο βασιλιά, γιατί τώρα ακούγοντας, λέει, αυτό και οι γυναίκες μας, όλες οι γυναίκες των αρχόντων, δεν θα μας δίνουν σημασία. Δεν θα έχουμε πια αξία. Δεν θα έχουμε λόγο στο σπίτι μας. Και από εκεί και πέρα θα αρχίσουν να συμπεριφέρονται διαφορετικά. Θα καταφρονούν τους άντρες τους, λέει, μπροστά στα μάτια τους. Όταν διαφημιστεί ότι έγινε αυτό και ότι η βασίλισσα ενήργησε με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι λοιπόν απλό. Όλοι οι άρχοντες, λέει, όλοι οι λαοί θα το μάθουν και η πράξη θα διαδοθεί. Δεν είναι κάτι λοιπόν μόνο που αφορά εσένα, αλλά αφορά, λέει, όλους μας αυτό. Και ήταν αλήθεια, αδελφοί, ότι όταν ένας άνθρωπος που θα λέγαμε είναι σε μια θέση εξουσίας κάνει κάτι, είτε αυτός είτε η σύζυγός του είτε η οικογένειά του, όλοι οι άνθρωποι κοιτάνε πάνω του, βλέπουν πάνω σε αυτόν και στην οικογένεια. Και ό,τι ψεγάδι υπάρχει ή οτιδήποτε είναι αντικανονικό θα γίνει φανερό, θα συζητηθεί και πολλοί θα θελήσουν να πράξουν κατά τον ίδιο λόγο ή κατά τις ίδιες πράξεις που πράττει κάποιος μέσα από την οικογένεια ή και η γυναίκα αυτού του ανθρώπου. Αυτό γίνεται μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων, δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Το καταλαβαίνει λοιπόν ο Μεμουκάν ότι αυτό θα έχει επέκταση, δεν θα μείνει εκεί. Σου λέει τι θα γίνει τώρα, οι άντρες θα χάσουν την εξουσία στο σπίτι τους, θα σταματήσουν να είναι η κεφαλή. Καταφρόνησε η βασίλισσα το βασιλιά και το μάθανε όλοι εδώ ότι δεν έρχεται τέτοια προσβολή. Και λοιπόν του δίνει και τη λύση στο 19, αν είναι αρεστός τον βασιλιά, να εξέλθει από αυτό μια διαταγή βασιλική, να γραφεί με νόμο, να είναι αμετάθετος, να μην ξαναέρθει η αστήν σαν βασίλισσα να καθίσει δίπλα στο βασιλικό το θρόνο, να χάσει την αξία της και η αξία της λέει να δοθεί σε μια καλύτερη από αυτή. Και όταν αυτό το πρόσταγμα του βασιλιά θα δημοσιευθεί σε όλο το βασίλειο, τότε όλες οι γυναίκες θα αποδίδουν την τιμή στους άνδρες τους από μικρού έως μεγάλο. Αυτή ήταν η συμβουλή του Μεμουκάν και ο βασιλιάς τη βρήκε πολύ λογική και του άρεσε, λέει, και καμ' έτσι. Και έστειλε και γράψανε γράμματα κατά τη συνήθεια της εποχής, γράμματα σε όλες τις γλώσσες των λαών, των φυλών και των εθνών στα οποία βασίλευε ο βασιλιάς ο Ασουήρης, και σε κάθε επαρχία, λέει, κατά το γράφειν και σε κάθε λαό κατά τη γλώσσα του, ώστε κάθε άντρας να είναι κύριος στο σπίτι του και να λαλεί κατά τη γλώσσα του λαού του. Και έτσι θα αποκατασταθούν, λέει, τα πάντα. Όλα αυτά, αδελφοί, τα διαβάζουμε και είναι μια ιστορία, και θα λέγαμε εντάξει. Η ιστορία αναφέρει βέβαια τα γεγονότα με την Εστήρη που είναι το βάθος του βιβλίου. Αλλά έχει κάποια αξία πνευματική για μας σήμερα όλο αυτό το κεφάλαιο που διαβάσαμε? Και βέβαια, αδελφοί, έχει τέτοια αξία πνευματική. Κατά τον ίδιο τρόπο, ένας βασιλιάς, ο βασιλιάς του ουρανού, κάλεσε μία και έκανε βασίλισσα γυναίκα του, η οποία την κάλεσε να είναι πλάι του στο βασίλειό του. Και είναι η γυναίκα Ισραήλ, η γυναίκα της Παλαιάς Διαθήκης, η εκκλησία του Ισραήλ. Ήθελε να την τιμήσει, να την πάρει στη δόξα διαπαντός, να την έχει δίπλα του στη βασιλεία των ουρανών. Και δημιούργησε αυτό το έθνος με ένα και μόνο σκοπό, κάποια στιγμή να βασιλεύει μαζί του στον ουρανό. Αλλά αυτή η γυναίκα τον αρνήθηκε, τον κύριο, τον βασιλιά. Σε αυτή δηλαδή την πρόσκληση που έκαμε τότε ο Θεός, ο Κύριος, σε αυτό το λαό να πάει να συμβασιλεύσει μαζί του, όπως θα πάμε εμείς τώρα, εκείνον τον καιρό, σε αυτή την πρόσκληση ήρθε άρνηση. Ο Θεός όντως ήθελε αυτή τη γυναίκα, θα λέγαμε, όπως την παρομοιάζει σε πολλά σημεία στην Παλαιά Διαθήκη, η θυγατέρα, λέει, η Ιερουσαλήμ. Ίσου είναι νύμφη για μένα, γυναίκα, το λέει πάρα πολλές φορές στους προφήτες. Αυτή λοιπόν την γυναίκα, θα λέγαμε, πνευματικά ο Κύριος ήθελε να την πάρει κοντά του, να την κοσμήσει με κοσμήματα και να δείξει το κάλος της σε όλους τους ανθρώπους, όπως παρομοιαστικά ήθελε ο βασιλιάς να δείξει το κάλος της αστήν. Αλλά όμως αυτή η γυναίκα αρνήθηκε. Και το χαρακτηριστικό, αδελφοί, που πηγάζει μέσα από το λόγο του Κυρίου είναι αυτό το οποίο διαβάσαμε, ότι αυτή η γυναίκα θα χάσει την αξία της, τη βασιλική, γιατί καταφρόνησε τον άνδρα αυτής, δεν καταφρόνησε ο λαός αυτός τον Κύριο, δεν αποστασιοποιήθηκε από τον Θεό. Εγώ είμαι ανήρ σου, λέει ο Κύριος στους προφήτες, και πού είσαι, σε ψάχνω, φωνάζει, έτσι έλεγε στο λαό Ισραήλ. Έχεις γίνει ταχεία δρομάς, λέμε, στην έρημο. Έχεις φύγει από κοντά μου και ψάχνει να βρεις άλλους εραστές, λέει στον Εζεκιήλ. Δηλαδή θέλεις να αποστασιοποιηθείς. Και έτσι λοιπόν, ενώ ο Θεός θα τιμούσε αυτό το λαό και θα είχε την θέση την οποία σήμερα θα πάρει η εκκλησία στη βασιλεία των ουρανών, αυτός ο λαός αρνήθηκε τον Κύριο, και είναι απομακρυσμένος πια. Αυτό είναι το πνευματικό νόημα το οποίο αρχικά βγαίνει από αυτό το βιβλίο, καθώς στη συνέχεια, αδελφοί, η Εστήρ είναι παραβολικά η εκκλησία του Χριστού, είναι αυτή την οποία βρήκε ο βασιλιάς μέσα από όλα τα έθνη και την έκαμε γυναίκα του. Έχει πολλά πνευματικά νοήματα το βιβλίο αυτό, καθώς πολλές φορές ταυτίζεται ο Μαρδοχαίος με το Πνεύμα το Άγιο, και έτσι λοιπόν θα κυλήσει, αδελφοί, η ιστορία του βιβλίου με πνευματικά νοήματα και με διδασκαλίες που μας δίνει ο Κύριος, και τα οποία αυτά όλα στηρίζουν την πίστη μας και μας δίδουν πολλά δικαιώματα να νιώθουμε την χάρη που έκαμε ο Θεός σε εμάς, ώστε να μας κάνει συγκληρονόμους της χάριτος και να μας δώσει να ζήσουμε κοντά Του σε ένα θρόνο υψηλό, τον οποίο θα τον χαρίσει στην Εκκλησία Του, την Νύμφη, την Γεκοσμημένη, η οποία είναι Αγία Παρθένος και Άμωμος. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν θα ψάξετε να βρείτε, λέει, μια άλλη γυναίκα η οποία θα γίνει βασίλισσα αναμέσων των εθνών. Και έτσι λοιπόν θα γινότανε. Να διαβάσουμε λοιπόν από το β' κεφάλαιο, αδελφοί. Μετά τα πράγματα τα αυτά, αφού κατεπραήνθη ο θυμός του βασιλέως Ασουήρου, ενεθυμήθη την αστήν και τι είχε κάνει αυτή και τι είχε αποφασιστεί εναντίον αυτής. Και είπε η δούλη του βασιλέως υπηρετούς αυτών, ας ζητηθώς δια του βασιλέα νέε Παρθένη, ωραία την όψιν, και ας διορίσει ο βασιλεύς εφόρους εν πάση επαρχής του βασιλείου αυτού, και να συνάξει στα σούσα την βασιλεύουσαν πάσα στα νέας Παρθένους τας ωραίας, την όψιν εις τον γυναικώνα υπό την τήρηση του Ιγαή ευνούχου του βασιλέως, του φύλακα των γυναικών, και ας δοθώσει αυτά στας προσκαθαρισμών αυτών, και η νέα ή της αρέσει στο βασιλέα, ας είναι βασίλισσα αντί της αστήν. Και το πράγμα έρεσε στο βασιλέα και έκαμεν ούτω. Ήτο δεν σούσει στη βασιλευούση άνθρωπος της Ιουδαίος, ονομαζόμενος Μαρδοχαίος, υιός του Ιαΐρ, υιού του Σιμέη, υιού του Κις Βενιαμίτης, ως της είχε μετικιστεί από Ιερουσαλήμ μετά τον εχμαλώτον ήτινες μετοκίσσα μετά του Ιεχονία, βασιλέως του Ιούδα, τους οποίους μετόκισε ένα Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς της Βαβυλώνος. Και ούτως ανέτρεπε την Αδασάη της είναι η Εστήρ, τη θυγατέρα του θείου αυτού, διότι δεν είχε ούτε πατέρα ούτε μητέρα, και το κοράσιο του Ευηδές και Ωραίων, το οποίο Μαρδοχαίος, ότε ο πατήρα αυτής και η μητέρα πέθανον, ανέλαβε δια θυγατέρα αυτού. Ότε δε οικούσει το πρόσταγμα του βασιλέως και διαταγή αυτού, και ότε πολλά κοράσια συνήξαν εις τα σούσα την βασιλεύουσαν, υπό την τήρηση του Ιγαή, εφέρθηκε η Εστήρ στον οίκο του βασιλέως, υπό την τήρηση του Ιγαή, του φύλακα των γυναικών. Και το κοράσιο ήρισε εις αυτόν και έβρικε χάρη ενώπιον αυτού, ώστε έσπευσε να δώσει αυτήν τα προσκαθαρισμών αυτής και τη μερίδα αυτής. Έδωκε δε εις αυτήν και τα 7 κοράσια τα διορισμένα εκ του οίκου του βασιλέως, και μετέφερε αυτήν και τα κοράσια αυτής εις το καλύτερο μέρος του γυναικόνος. Η Εστήρ δεν εφανέρωσε το λαό αυτής, ουδέ τη συγγένεια αυτής, διότι ο Μαρδοχαίος είχε προστάξει αυτή να μην φανερώσει, και καθεκά στην ημέρα περιεπάτη ο Μαρδοχαίος έμπροσθεν της αυλής του γυναικόνος, δια να μανθάνει πώς είχε η Εστήρ και τι έγινε εις αυτήν. Έτσι λοιπόν φεύγει ο θυμός του βασιλιά. Θυμάται τι έχει γίνει με την αστήν, και τότε έρχονται οι δούλοι και του λέει, να ζητήσουμε λοιπόν παρθένες γυναίκες μέσα στο βασίλειο, ωραίες στην όψη. Για τον βασιλιά θα ήταν η κάθε κοπέλα αυτή, ωραίες στην όψη και παρθένος η κάθε μία, και να διορίσει κάποιους ανθρώπους να τους συγκεντρώσουν από τις περιοχές στην πρωτεύουσα στα Σούσα, και να τις βάλουν εκεί υπό την τήρηση του Ιγαή του Ευνούχου, και να δεθούν καθαριστικά προς καθαρισμό τους, και όταν θα ήταν ο καθορισμένος ο καιρός, η κάθε μία από αυτές τις κοπέλες θα εισογόταν στον κοιτώνα του βασιλιά, και μέσα από όλες αυτές τις κοπέλες στο τέλος όποια κοπέλα θα έμπαινε στην καρδιά του βασιλιά θα γινόταν πια η μέλουσα βασίλισσα, αφού είχε αποβληθεί πια η αστήν. Και το πράγμα, λέει, άρεσε στο βασιλιά και έτσι έκαμε. Και μας κάνει τώρα μια περιγραφή το πώς ξεκίνησε η ιστορία να διαλέξει ο βασιλιάς την Εστήρ. Στα Σούσα λοιπόν βρισκόταν ένας άνθρωπος Ιουδαίος, ο οποίος λεγόταν Μαρδοχαίος, απόγονος του Κις από την φυλή του Βενιαμίν. Αυτός είχε πάει εχμάλωτος με τους εχμαλωτισμένους στην εποχή του Ιεχονία, που είναι ο βασιλιάς ο Ιωακείμ, γύρω στο 617 π.Χ. στην πρώτη φάση της μετικεσίας. Αυτός λοιπόν είχε πάρει και ανέτρεφε την Αδασά, που ήταν το κανονικό όνομα της Εστήρ, και ήταν ξαδέρφη του, θυγατέρα του θείου του. Οι γονείς είχαν πεθάνει, το κορίτσι ήταν, λέει, πάρα πολύ όμορφο και ωραίο, και ο Μαρδοχαίος ήταν σαν πατέρας της και την είχε σαν κόρη του. είχε αναλάβει τη φροντίδα της. Αυτό το ρόλο παίζει το Πνεύμα το Άγιο σε εμάς, αδελφοί. Το Πνεύμα το Άγιο συμπεριφέρεται σε εμάς και μας φανερώνει την αγάπη του Πατέρα Θεού εδώ στη γη. Μας παρηγορεί, μας φροντίζει, μεριμνά για μας καθημερινά, ήμεθα η έγνοια Του, ήμεθα η αγάπη Του. Και όταν το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας μαρτυρεί τον Πατέρα Θεό, νιώθουμε την πατρότητα. Και όταν μαρτυρεί την αγάπη του Ιησού, νιώθουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριός μας. Έτσι και ο Μαροδοχείος λοιπόν είχε αυτή την κοπέλα υπό την προστασία του και ήταν η μεριμνά του και η φροντίδα του. Όταν ακούστηκε το πράγμα λοιπόν, τότε μαζεύτηκαν όλα αυτά τα κορίτσια εκεί στο παλάτι, τα δώσανε να τα τηρεί και να τα επιτηρεί ο Ιγαΐ, και πήγε λοιπόν και η Εστήρα αφού διαλέχτηκε, και το κοράσιο μόλις το είδε λέει του άρεσε και βρήκε χάρη λέει μπροστά του, ώστε αμέσως έδωσε σε αυτήν τα προς τον καθαρισμό της και τη μερίδα της, ό,τι άρμοζε να πάρει κάθε κοπέλα, και της έδωσε και 7 κοπέλες να την υπηρετούν, και τις πήγανε και την έβαλε στο καλύτερο μέρος λέει του κοιτώνα, στο καλύτερο μέρος. Κάτι δηλαδή είδε πάνω σε αυτή την κοπέλα ο ευνούχος που τον ήλκησε, η παρουσιαστικότητά της, ο τρόπος της, τα λόγια της, η συμπεριφορά της ήταν κάτι το ξεχωριστό, και λέει βρήκε χάρη και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτή την κοπέλα ο ευνούχος. Και αυτή είναι η μαρτυρία, αδελφοί, που δίνουμε εμείς σαν χριστιανοί και πρέπει να δίνουμε στους ανθρώπους γύρω μας, Είναι αυτό το παρουσιαστικό πολλές φορές, είναι αυτός ο τρόπος της καλής συμπεριφοράς, είναι αυτή η πνευματική ευγένεια που θα πρέπει να βγαίνει από μέσα μας, είναι αυτά τα λόγια τα οποία πρέπει να είναι όμορφα λόγια πνευματικά, τα οποία χαρακτηρίζουν τους χριστιανούς, ώστε κάθε ένας άνθρωπος που βλέπει τον χριστιανό να λέει κάτι το διαφορετικό έχει αυτός ο άνθρωπος επάνω του. Η μαρτυρία που φαίνεται με τους τρόπους και με τη συμπεριφορά και με τα λόγια να είναι ξεχωριστή, ώστε αυτό να ελκύει τον άλλον και να του δίνει έμφαση μέσα του στο να προσέξει αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτή η προσοχή που θα του δείξει θα είναι αυτή που θα τον κάνει κάποια στιγμή να αναρωτηθεί: τι είσαι εσύ, από πού προέρχεσαι, ποιος είσαι. Το έχω ξαναπεί, αδερφοί, άλλη μια φορά στο παρελθόν. Όταν ήταν να γεννήσει η ζωή στο μευτήριο την Γεωργία, καθόμασταν εκεί και περιμέναμε στο χώρο των επισκεπτών, και όσες ώρες και στις μέρες που μέναμε εκεί μέχρι να βγει η ζωή, έβλεπα κάποιον άνθρωπο από το κηλικείο να πηγαίνει έρχεται και να σερβίρει και να συμπεριφέρεται με ευγένεια και να έχει μια άβρα επάνω του διαφορετική. Και κάποια στιγμή γύρισα στην Αθήνα την Ελευθερία, ήμασταν μαζί, και τη λέω: αυτός ο άνθρωπος κάτι διαφορετικό έχει, σαν χριστιανός φαίνεται. Δεν έδωσε όμως ιδιαίτερη σημασία, τον ξαναπρόσεξα και άλλη φορά, και πέρασε καιρός. Και μετά από καιρό, αδελφοί, αυτόν τον άνθρωπο τον είδα σε ένα πρεσβυτέριο στην Αθήνα. Δεν το γνώριζα. Ήταν αφού μας ο Μιχάλης ο Μπαλασόπουλος, που μας μίλησε και τις προάλλες εδώ, ο πρώην επιμένας του Χολαργού. Και όταν τον είδα έμεινα έκπληκτος. Και λέει, αυτό ήτανε που με είχε τραβήξει και τον παρατήρησε. Δεν τον γνώριζα, δεν τον είχα δει ποτέ μου τον αδερφό. Και λέω, κοίταξε να δεις, αυτός ο τρόπος λοιπόν που συμπεριφερόταν τον αδερφός, όταν τον είδα με είχε ελκύσει στο να δω κάτι διαφορετικό. Και είπα μέσα μου, σαν χριστιανός συμπεριφέρεται. Βλέπουμε μία αδερφή στον δρόμο και λέμε, αυτή η κοπέλα σαν χριστιανή είναι. Γιατί το λέμε σαν χριστιανοί είναι, αφού δεν την ξέρουμε? Έχει κάτι επάνω της το οποίο σε τραβάει, το οποίο την κάνει να διαφέρει από τις υπόλοιπες κοπέλες του κόσμου. Έχει μια πνευματική άβρα η οποία σε παρακινεί να την κοιτάξεις με αυτή την αθότητα που πρέπει να κοιτάξει κάποιος στην ομορφιά αυτή και στην έλξη. Έχει κάτι στο παρουσιαστικό το οποίο τη συστήνει, και ο Θεός συστήνει τα παιδιά του. Αυτό λοιπόν είναι το οποίο θέλει ο Κύριος να φανερώνεται σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό το παρουσιαστικό φανέρωνε και η Εστήρ, και κάτι έγινε μέσα στην καρδιά του ευνούχου. Ο ευνούχος ήταν θύλακας, Δεν είχε επιθυμίες σαρκικές. Ευνούχος ήτανε. Δεν τον έλκυσε κάτι σαρκικό. Όλο γυναίκες έβλεπε, κοπέλες, ωραίες, παρθένους. Αυτά είναι η δουλειά του, ήταν φύλακας. Αλλά είδε κάτι πάνω της και λέει, βρήκε χάρη σε αυτόν. Έτσι λοιπόν της έδωσε αυτά που έπρεπε να της δώσει και την έβαλε στο καλύτερο μέρος, λέει, του κοιτώνα, εκεί που ήταν οι κοπέλες. Η Εστήρ δεν φανέρωσε, λέει, στο 10 το λαό της, ούτε τη συγγένειά της. Έτσι της είχε πει ο Μαρδοχέος να κάνει, για να μην δημιουργηθεί θέμα, θα έπρεπε να έρθει η ώρα για οτιδήποτε και χρειάζεται να έχουμε υπομονή και προσμονή για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει και να συστήσουμε αυτό το οποίο πρέπει, να κινούμεθα από το Πνεύμα το Άγιο. Και κάθε μέρα ο Μαρδοχέος περπατούσε μπροστά στην αυλή του γυναικώνα για να μάθει πώς είχε Εστήρ και τι έγινε. Κάθε μέρα η καρδιά του ήταν εκεί, η ασχολία του ήταν τι γίνεται με αυτή την κοπέλα, την Εστήρ, την ξαδέρφη του. Το μυαλό του ήταν στην Εστήρ. Μα τώρα η Εστήρ πήγε στο παλάτι του βασιλιά, θα απολάβει εκεί δόξα, τιμή, θα ευχαριστηθεί, θα ευρανθεί, θα σταθεί εκεί μέσα σε όλο το Νίκο αυτό και στον Πλούτο. Τώρα αυτή θα λέγαμε καλοπερνάει. Έτσι δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Καλοπερνάει. Τώρα ας κάτσω και εγώ σπίτι μου να πει ο Μαρδοχέος να έχω ηρεμία. Σε καλά χέρια είναι η Εστήρ. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν είναι έτσι. Γιατί και εμείς μπορεί να καλοπερνάμε στη ζωή αυτή και να είμαστε τακτοποιημένοι καθημερινά και να νιώθουμε ότι δεν έχουμε ανάγκη κάτι και να τα έχουμε και όλα πολλές φορές στη ζωή μας. Αλλά παρόλα αυτά το Πνεύμα το Άγιο είναι κάθε μέρα παρόν δίπλα μας. Δίπλα μας. Και στα καλά και στα άσχημα. Για να μας βοηθήσει, για να μάθει κάθε τι νέο, για να μπορέσει να επέμβει, για να κάνει κάθε τι καλό. Αυτή είναι η υπηρεσία του Αγίου Πνεύματος στους μέλλοντας να κληρονομήσωση τη σωτηρία. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, αδελφοί, ο Μαρδοχέος καλώς έπραξε, διότι καλά πράγματα γίνανε από αυτό, ναι. Και διαβάζουμε το 12. Ότε δεύθανε η σειρά εκάστου κορασίου για να εισέλθει προς τον βασιλέα Ασουήρη, αφού ήθελε σταθεί 12 μήνες κατά το έδος των γυναικών, διότι ούτως είναι πληρούντο η μέρη του καθαρισμού αυτών, 6 μήνες περιλείπονται με έλαιο σμύρνινων και 6 μήνες με αρώματα και με άλλα καθαριστικά των γυναικών. Και ούτως εισήρχε το κοράσιο προς τον βασιλέα, παν ό,τι έλεγε δίδεται σε αυτήν διαναλάβει με θεαυτής, εκ του γυναικόνος εις τον οίκον του βασιλέως. Το εσπέρας εισήρχε το και το πρωί επέστρεφον εις το δεύτερο γυναικόνα υπό την τήρηση του Σαρσγάζ, ευνούχου του βασιλέως, ώστε σε φύλατε τας παλακίδας, δεν εισήρχε το πλέον εις το βασιλέα, ημί εάν ήθελε αυτήν ο βασιλεύς και καλείτο ονομαστή. Όταν λοιπόν έφτασε η ράδια να εισέλει προς τον βασιλέα Εστήρ, η θυγάτη του Αβισέλ, θείου του Μαρδοχέου, την οποία έλαβε διαθεγατέρα αυτού, δεν εζήτησε άλλο παρότι διόρισε ο Ιγαΐ ο ευνούχος του βασιλέως, ο φύλαξης των γυναικών. Και η Εστήρ έβρισκε χάριν ενώπιον πάντων των βλεπόντων αυτήν. Κάθε λοιπόν κοπέλα, όταν ερχόταν η ώρα της, ο χρόνος της, έμπαινε στο βασιλιά. Εισερχόταν στον κοιτώνα το βράδυ και έβγαινε το πρωί. Για να γίνει όμως αυτό θα έπρεπε η κάθε κοπέλα που ήταν μέσα στο γυναικώνα για 12 μήνες να καθαρίζεται με τα καθαριστικά τα οποία της είχαν δώσει. Θα έμπαινε στο βασιλιά. Θα έπρεπε να είναι όμορφη, παρθένος, όπως ήταν δεδομένο, και ολοκάθαρη, λευκή θα λέγαμε, αγνή τελείως, γιατί πήγαινε για να εισέλθει με το βασιλιά. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, περνούσαν 12 μήνες για να συμβεί αυτό, και κάθε κοπέλα ό,τι νόμιζε ότι θα αύξανε την προσωπικότητά της μπροστά στο βασιλιά, ζητούσε από τους ευνούχους να της δώσουν οτιδήποτε ήταν αρεστό σε αυτές, ώστε την ώρα που θα πάνε μέσα και θα είναι με τον βασιλιά να παρουσιάσουν κάτι το ιδιαίτερο και κάτι το ξεχωριστό, για να ελκύσουν τον βασιλιά να τη διαλέξει για να την κάνει βασίλισσα. Λογικό ανθρωπίνος δεν είναι αυτό? Να θέλει κάποιος να κερδίσει μία θέση κάπου και να θέλει να δείξει τα ανώτερα προσόντα του, είτε με τεχνητό είτε με φυσικό τρόπο, ώστε να ελκύσει τον άλλον που θα τον διαλέξει, για να τον διαλέξει και να τον βάλει σε αυτή τη θέση που προορίζεται. Έχει μια λογική ανθρώπινη, και ειδικά οι γυναίκες αυτές που θα θέλουν όλες να γίνουν βασίλισσες. θα κάνανε τα πάντα, θα λέγαμε, με οποιοδήποτε ανθρώπινο τρόπο, με οποιαδήποτε ανθρώπινη ξυπνάδα, με οποιοδήποτε ανθρώπινο τέχνασμα, να πούμε, θα κάνανε οτιδήποτε για να ελκύσουν τον Ασουήρη να τις διαλέξει. Σμύρνα λοιπόν, λάδι, αρώματα 6 μήνες, άλλα καθαριστικά γυναικών, και αφού τελείωνε αυτό, εισήρχονται το κοράσιο στο βασιλιά. Και ό,τι έλεγε λοιπόν διδότανε σε αυτήν, όπως λέει εδώ στο 13 εδάφιο, για να το λάβει μαζί της. Αυτά αδελφοί γίνονται σε έναν επίγειο βασιλιά, καθαριστικά λέει 12 μήνες και οτιδήποτε άλλο το οποίο θα ανέβαζε την προσωπικότητα των κοριτσιών. Γιατί? Για να μπει κάθε κοπέλα μπροστά σε έναν βασιλιά αυτοκράτορα της τότε εποχής, που είναι ένας άνθρωπος που κάποια στιγμή θα πεθάνει, κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει, θα τελειώσουν όλα. Και όμως για αυτόν τον άνθρωπο, επειδή ήταν το τιμόμενο παγκοσμίως πρόσωπο, ήταν ο βασιλιάς, και μάλιστα εκείνα τα χρόνια βασιλείς είχαν και μια είδος θεοποίησης, γινόντουσαν τόσες διαδικασίες για να μπουν τα κορίτσια το καθένα μέσα στον κοιτώνα. Αν αυτά λοιπόν θέλει με νόμο να τα ζήσει ένας επίγειος βασιλιάς, ουράνιος βασιλιάς τι ζητάει, αδελφοί? Ουράνιος βασιλιάς ζητάει την ύμφη του, την Αγία, την Παρθένο και την αμόμητή του να είναι πεντακάθαρη και λευκότερη, λέει, χιόνος. Χρειάζεται να καθαρίζεται ανελιπώς. Όσα χρόνια θα είναι εδώ στη γη, ο κάθε ένας σαν μέλος της Εκκλησίας και η Εκκλησία του Χριστού αυτούσια, σαν σώμα, να καθαρίζεται μονίμως με τα πνευματικά καθαριστικά, τα οποία απαιτεί ο Λόγος του Θεού, για να μπορεί να σταθεί καθαρή και άμμομη εκείνη την ημέρα στη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι η Εστήρ είχε έρθει απ' έξω από τον κόσμο, από τους ανθρώπους, και έμεινε στο παλάτι 12 μήνες, ένα χρόνο, να καθαρίζεται, να καθαρίζεται, σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα λέγαμε ήταν σφραγισμένο, δεν είχε επαφή με τον εξωκόσμο, δεν μπορούσε να φύγει η Εστήρ να πάει έξω, εκεί ήτανε, εκεί ζούσε, σε ένα περιβάλλον το οποίο ήτανε για αυτήν, και μέσα σε αυτό το περιβάλλον ζούσε και έκαμε ό,τι ήταν απαραίτητο μέχρι την ώρα που θα ερχόταν να παρουσιάσει το βασιλιά. Αυτό το ξεχωριστό περιβάλλον, σε αυτό το ξεχωριστό κοιτώνα τον πνευματικό, βρίσκεται η Εκκλησία του Χριστού σήμερα, αδελφοί. Σε ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό περιβάλλον, όπου τους έχουν δοθεί τα ανάλογα, θα λέγαμε, καθαριστικά, όπως είπαμε, πνευματικά, για να αγιάζει, να καθαρίζει τον εαυτό της και να μπορέσει να παρασταθεί μπροστά στον Κύριο εκείνη την ημέρα αγία και άμμωμος. Ουδέν το μιένον, λέει, θέλει έρθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι μας αναφέρει ο Λόγος του Κυρίου. Και μας παρουσιάζει, όπως λέει και στο άσμα των ασμάτων, αγία και αμόμητη περιστερά είναι η Εκκλησία του Κυρίου. Είναι η Βασίλισσα. Είναι, λέει, η νεανίδα αναμέσων των νεανίδων και πασών των παλακίδων. Μία είναι, λέει, η Αγία, η αμόμητή μου και η περιστερά μου. Αγνή και Παρθένος, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Κατά τον ίδιο λοιπόν πνευματικό τρόπο, θα λέγαμε, ζητάει και ο Κύριος μας, ζητάει και ο Θεός, να ενεργεί η Εκκλησία. Ο καθαρισμός αυτός πόσο καιρό θα κρατήσει? Γιατί ακόμα σε αυτόν τον κόσμο κατοικούμε. Αλλά αν είμαστε απομονωμένοι, θα λέγαμε, πνευματικά, μέσα στο περιβάλλον της Εκκλησίας, μέσα στην κοινωνία των Αγίων, μέσα στον κοιτώνα αυτό τον πνευματικό, όσο καιρό θα είμαι θα εδώ στη γη, θα χρειάζεται να μην μας αγγίξει κανένας μολυσμός του κόσμου, ώστε εκείνη τη στιγμή της αρπαγής ο καθένας και σαν σώμα Χριστού όλοι μαζί να περάσουμε Άγιοι, σαν Αγνή Παρθένος και Αγία Εκκλησία, στη Βασιλεία των Ουρανών. Και έτσι λοιπόν μπαίναν οι παλακίδες και οι νεανίδες, και αφού κάθονταν εκεί όλο το βράδυ με τον βασιλιά, πήγαιναν στον άλλο κοιτώνα, και αν ήθελε ξανά ο βασιλιάς κάποια από τις κοπέλες αυτές, θα έπρεπε αυτός να τις καλέσει με το όνομά τους. Όταν λοιπόν ήρθε η σειρά για να μπει μέσα στο βασιλιά η Εστήρ, η θυγατέρα του Αβυσσιέλ και η εξαδέλφη του Μαρδοχαίου, δεν ζήτησε, λέει, ας το δούμε αυτό, δεν ζήτησε άλλο τι, λέει, από ότι μόνο τις διόρισε ο ευνούχος ο βασιλιάς, ο ευνούχος του βασιλιά, ο φύλακας των γυναικών. Δεν ζήτησε τίποτε άλλο. Τι θα πήγαινε? Τον εαυτό της. Δεν λειτουργήσε με την ανθρώπινη λογική. Θα πάρω και κάτι ιδιαίτερο μαζί μου για να φανώ κάτι διαφορετικό στο βασιλιά. Όχι. Θα πάω όπως είμαι. Γιατί αυτό που έχω, αυτό θα τον ελκύσει, εάν με θέλει. Και αν τον ελκύσει αυτό το οποίο είμαι, χωρίς επιπρόσθετα, σημαίνει ότι θα με διαλέξει για πάντα και θα είμαι αγαπητή και αραστή σε αυτόν. Γιατί τα πρόσθετα που θα μπορέσω να πάρω για να τον ξεγελάσω, να τον πλανέψω στην καρδιά του και στα συναισθήματα, κάποια στιγμή μπορεί να εξαφανιστούν, να χαθούν, να καταρριφθούν. Και τότε θα φανεί το ποιος είναι αυτός που έχει αυτή την προσωπικότητα, και ο βασιλιάς να μην αρέσκεται σε αυτόν. Η Εστήρ λοιπόν, λέει, πήγε και φέρθηκε προς τον βασιλιά και δεν πήρε τίποτε μαζί της παρά μόνο ό,τι είχε διοριστεί από την αρχή ότι πρέπει να πάρει σαν κοπέλα που θα πήγαινε στο βασιλιά. Και να τελειώσουμε μέχρι και το 17. Η Εστήρ λοιπόν εφέρει προς τον βασιλιά Ασουήρη, στο βασιλικό αυτού οίκο, το 10ο μήνα, αυτό είναι ο μήνας Τεβέθ, εν το 7ο της βασιλείας αυτού, και γάπησε ο βασιλεύς την Εστήρ υπερπάσαστας γυναίκας, και έβρεκε χάρη και έλεος ενώπιον αυτού υπερπάσαστας παρθένους, και επέθηκε το βασιλικό διάδεμα την κεφαλή αυτής, και έκαμε αυτή βασίλισσα αντί της Αστίν. Και να το αποτέλεσμα, αδελφοί, εισέρχεται στο γειτόνα του βασιλιά τον 7ο χρόνο της βασιλείας του. Στον 3ο χρόνο της βασιλείας έγινε το συμβάν με την Αστίν. Και τώρα είναι ο 7ος. Έχουν περάσει δηλαδή 4 χρόνια. 4 χρόνια ο βασιλιάς ψάχνει τις κοπέλες. Ποια θα την κάνει βασίλισσα. Και μέσα σε αυτή τη διάρκεια του χρόνου τούτου έρχεται η Εστήρ, παρουσιάζεται, και αφού βρήκε χάρη, όπως λέει στο 15, στο τέλος του εδαφίου, ενώπιν πάντων των βλεπόντων αυτήν, δεν θα έβρισκε χάρη και στο βασιλιά. Χάρη βρήκε στον ευνούχο, μας λέει το 9. Χάρη βρήκε στο 15, μας λέει στο 15 εδάφιο, ενώπιν όλων των βλεπόντων. Και στο τέλος τι γίνεται? Και αγάπησε ο βασιλιάς την Εστήρ περισσότερο από όλες τις γυναίκες, και βρήκε χάρη και έλεος. Και έλεος. Έχει μεγάλη αξία αυτή η έκφραση. Στον ανθρώπινο τον βασιλιά βρήκε έλεος μία γυναίκα. Γιατί βρήκε έλεος? Γιατί ο βασιλιάς, αδελφοί, είχε τέτοια εξουσία επάνω σε όλους που μπορούσε να πει ό,τι ήθελε. Μπορούσε να διατάξει να κρεμάσουν κάποιον για ένα αστείο, για το τίποτα. Μπορούσε να πει να μαστιγώσουν κάποιον, μπορούσε να φυλακίσουν κάποιον, μπορούσε να πει να γίνει οτιδήποτε σε κάποιον, μπορούσε να αποβάλει κάποιον αμέσως. Ήταν ο απόλυτος εξουσιαστής. Με μία κίνησή του και εξαφανίζονταν όλα. Ήταν η εξουσία του. Άρα λοιπόν, ό,τι καλό προερχόταν από αυτό το βασιλιά, ερχόταν από έλεος. Γιατί αυτός έτσι του άρεσε να κάνει. Και έρχεται λοιπόν η Εστήρ και βρίσκει, λέει, έλεος και χάρη πάνω από όλες τις παρθένους, και πήρε ο βασιλιάς το στέμα και το βάλε στο κεφάλι της και την έκανε βασίλισσα αντί της Αστίν. Και ψάχνοντας ο Κύριος μέσα στον κόσμο, άρχισε να δημιουργεί αυτό το οποίο ήθελε, την αγαπημένη του εκκλησία, την περιστερά του την Αγία, την ξεχώρισε μέσα από όλο τον κόσμο για να την κάνει βασίλισσα. Και βρήκε χάρη η Εκκλησία του Χριστού και έλεος από τον Κύριο, γιατί έτσι ήθελε. Τι είναι αυτό που τον ήλκησε? Η ομορφιά που της προσδίδει το Πνεύμα το Άγιο, αυτή η χάρη που ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο πάνω της, και ο Κύριος την βλέπει και αρέσκεται σε αυτήν, στην Ήβη την αγαπημένη, την οποία θα νυφευθεί στο γάμα του αρνίου. Αμήν, αδελφοί, θα συνεχίσουμε και στην πορεία τις άλλες φορές και θα δούμε και άλλα πνευματικά θέματα και διδασκαλία. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας.